Goeiedag, liewe luisteraar. Vir jou wat dalk die eerste keer inskakel vandag, wil ek baie spesiaal welkom sê by ons program. Ek hoop jy gaan sommer van nou af gereeld inskakel, ook voorbereiding doen vir ons program, dat die Here deur die lees en die studie van sy woord regtig mense se harte sal bereik, want die woord is mos ook vir vandag geskrywe. Nou, luisteraars wat nou gereeld inskakel en luister, wil ek graag sê ons is vandag by die 38ste hoofstuk van die boek Jeremia. Julle sal onthou dat ek van tevore al vir julle gesê het, reg toe ons begin het met die boek Jeremia, dat daar so bietjie 'n kronologiese probleem is in die boek. Met ander woorde, daarmee bedoel ek nie dat daar foute in die boek is nie, maar met die samestelling van die boek is die gedeeltes nie altyd kronologies agter mekaar gerangskik nie. En as ons nou vandag die 38ste hoofstuk doen, dan moet ons dadelik besef, dit is 'n gebeurtenis wat hier beskrywe word waar Jeremia in 'n put gesit is, wat eintlik 'n hele paar jaar, miskien selfs soveel as 7 jaar van tevore, plaasgevind het. Met ander woorde, wanneer ons hopelik vandag ook kom by hoofstuk 39 wat vertel oor die val van Jerusalem, dan moet ons eintlik onthou wat ons verlede keer gedoen het. Naamlik in hoofstuk 37 word gesê Jeremia is in die gevangenis gesit. En as ons by hoofstuk 39 kom waar die stad val, dan is Jeremia nog steeds in die gevangenis. Maar hier het ons nou net 'n hoofstuk wat tussenin geskuif het uit 'n vroeëre periode toe hy ook in 'n put gegooi is. Ek dink ons hoef ons nie so seer oor die rangskikking in die kronologie te bekommer nie, maar een ding wat 'n mens dadelik tref is: joe, ou Jeremia was daarom regtig die man van smart in die Ou Testament. Ongewild by sy eie mense, verdag onder verdenking, omdat hulle hom beskou het as 'n oorloper en 'n verraaier, omdat hy 'n stukkie erfgrond gaan koop het. En ons lees hoe dat hy in die gevangenis gesit is, en vandag nou weer 'n goeie voorbeeld van hoe dat hy in 'n put gegooi is. Jy sien, Jeremia 38 volg dus nie direk op die gebeure van die vorige hoofstuk, naamlik hoofstuk 37 nie. Die episode wat hier in hoofstuk 38 beskrywe word, het dan plaasgevind voor die gebeurtenis van hoofstuk 37 toe hy in die tronk gegooi is. Die situasie in Jerusalem wat hier beskrywe word in hoofstuk 38 is baie benard, juis vanweë die Babiloniese belering. Jeremia se raad aan sy volksgenote was nog steeds dieselfde en is in hierdie hoofstuk ook dieselfde, naamlik om liewer oor te loop na die vyand, omdat Jerusalem verseker vernietig gaan word en sy inwoners gaan doodgemaak word. Die amptenare beskou so 'n boodskap natuurlik as verraad. Enige regering sal, ek dink ook in ons tyd, as 'n profeet sou sê die stad gaan val, dan kan iemand so 'n persoon sou sien as dat hy of sy saamsweer met die vyand. Nou, Sedekia, die koning, gee dan ook sy amptenare toestemming om met Jeremia te doen wat hulle wil. En so beland die profeet weer in 'n put. Hulle laat hom sak met toue af en hy sak weg in die modder. Toe later, so bietjie later, Ebed-Melek by die koning vir Jeremia se lewe gaan pleit, gee die koning weer aan hom toe en Jeremia se lewe word gered toe hulle hom uit die put optrek. Jeremia bly egter in arrest, want ons sal sien as ons die val van Jerusalem behandel, dan is Jeremia steeds onder arrest. Hierna laat haal Sedekia dan vir Jeremia om hom om raad te vra. Ons gaan nou daarby stilstaan. Jeremia besef natuurlik dat hy in die koning se mag is en dat die koning hom sal doodmaak as hy sê wat hy glo die Here se boodskap vir die oomblik is. Sedekia, die koning, beloof egter dat Jeremia nie sal laat doodmaak nie. Jeremia se raad aan die koning is: gee jou oor en red op daardie manier jou eie lewe en red die stad van ondergang. Sedekia bely dat hy bang is vir wat sy volksgenote kan doen as hy so iets sou waag. Die bittereinders glo natuurlik dat hulle gaan oorwin, en Sedekia is bang hy beland in hulle hande as hy na die Babiloniërs, of soos die Bybel hulle hier noem, die Galdeërs, sou oorloop. Sedekia is egter heeltemal besluiteloos, en daarin sien 'n mens tussen haakies, liewe luisteraar, juist dat hierdie ou eintlik maar net 'n paprug mens is. Hy het nie integriteit nie. Hy weet nie presies waar hy wil met sy mense nie. En dit is waarskynlik omdat hy nie na die profeet luister wat vir hom die leiding van die Here gee vir die pad vorentoe. Hy laat dus vir Jeremia beloof dat hy nie die inhoud van hulle gesprek bekend sal maak nie. Die amptenare is dan natuurlik, mense kan dit verstaan, ook baie nuuskierig. Hulle probeer uitvis wat tussen die koning en die profeet gebeur het. Jeremia bly egter in arrest totdat Jerusalem uiteindelik ingeneem is. Nou goed, luisteraars, kom ons lees die eerste 4 verse van Jeremia 38 en ons hou nou in gedagte dat die hoofstuk eintlik kronologies 'n bietjie teruggeskuif behoort te word 7 jaar wat kronologie betref. Sefatja, die seun van Matan, Gedalia, die seun van Pasger, en Jukal, Pasger, die seun van Malkia, het gehoor wat Jeremia vir die hele volk sê. Toe hy vir hulle gesê het, so sê die Here, elkeen wat in hierdie stad woon, sal deur oorlog of deur hongersnood of deur pes omkom. Maar elkeen wat oorloop na die Galdeërs toe, sal lewe. Hy sal sy lewe red. Al sal hy net met sy lewe daarvan afkom. Die Here het verder gesê, hierdie stad sal beslis in die mag van die koning van Babel oorgegee word en hy sal dit inneem. Die koning se amptenare het vir hom gesê, hierdie man moet doodgemaak word, want hy maak die soldate wat in die stad nog oor is en die hele volk moedeloos deur so met hulle te praat. Hierdie man wil nie die volk help nie, hy wil hulle benadeel. Nou jy sien dus, liewe luisteraar, die preek wat Jeremia gehou het en waaroor hy hier in die moeilikheid beland, is die preek wat in hoofstuk 27 gepreek is. Hier word die preek eintlik net opgesom in vers 2 en 3 wanneer gesê word die stad gaan val en julle wat hier in die stad agterbly gaan omkom, julle moet liewer vlug. Nou kan mens verstaan, soos die priesters in die volk vroeër die profeet se kop geëis het oor 'n preek wat hy in die tempel gehou het wat vir ons opgeteken is in hoofstuk 20 en hy toe deur die amptenare gered is. So eis die amptenare van Sedekia hierdie keer dat hy doodgemaak moet word hier in vers 4. Hulle beskou hom as 'n duidelike vyfde kolommer. Jy kan hom nie vertrou nie. En 'n demoraliserende figuur in die samelewing. Daarom, meen hulle, moet hy finaal uit die weg geruim word. Luister na vers 5 en 6. Toe sê koning Sedekia vir sy amptenare, hy is in julle mag. Ek kan julle nie keer nie. Nou, wat natuurlik nonsens is, liewe luisteraar, want hy is aan die koning. Natuurlik kan hy hulle keer as hy wil, maar hy wil nie. Hulle vat toe vir Jeremia en gooi hom in die koning se seun Malkia se put in die binneplaas van die paleiswag. Hulle het vir Jeremia met toue laat afsak in die put waar nie water was nie, net modder. En hy het in die modder ingesak. Nou ja, ek dink 'n mens kan van koning Sedekia net een ding sê en dit was hy was 'n swakkeling. Wat hom betref, kan die amptenare, kan jy dit glo, die amptenare maar met Jeremia maak wat hulle wil. Nou waar jy al so iets in die wêreld gesien by 'n ordentlike koning wat sy sout werd is. En die amptenare besluit dan om vir goed van die profeet ontslae te raak. Hulle laat hom in die modderput afsak om daar te sterwe. So hulle slaan nie hand aan sy lewe nie. Hulle kap nie sy kop af om maak hom te swaar dood nie. Hulle gooi hom in 'n modderput en hy sak ook inderdaad af in die modder. Maar luister nou vers 7 tot 9. Maar Ebed-Melek, 'n Kesiet wat ontman was en in die paleis gewerk het, het gehoor dat Jeremia in die put gesit is. Die koning het toe in die Benjaminpoort gesit en Ebed-Melek het uit die paleis uit aan die koning toe gegaan en vir hom gesê, "U majesteit die koning, die mense het die profeet Jeremia sleg behandel. Hulle het hom in 'n put gegooi en hy sal daar van honger omkom, want daar is nie meer brood in die stad nie." Sien, gelukkig is daar hierdie swart bediende. Ons weet dit, want hy kom uit Kus, uit Afrika. Meer presies te wees, die mense van Kus destyds het gekom uit wat ons vandag ken as Ethiopië. Nog kleiner die kringie getrek uit die Sudan. Dit is waar hierdie man vandaan kom. Laat my dadelik dink aan die hofdienaar van Ethiopië, van wie ons lees in Handelinge by die 8ste hoofstuk, wat ook uit Ethiopië gekom het en wat ook ontman was, want destyds was die regent in Ethiopië 'n vrou. So al die persone wat in die paleis gewerk het, is ontman as 'n veiligheidsmaatreël natuurlik vir die koningin. Nou, die rede wat hierdie man vir die koning gee in die 9de vers, kom nogal so 'n bietjie vreemd voor, né? Want hulle sê, ons het hom aan die put gegooi, dat hy daar van honger omkom, want daar is nie meer brood in die stad nie. Jy sien, liewe luisteraar, die feit dat die bediende meer bekommerd is oor die feit dat Jeremia sal sterf van honger, laat dit lyk of die modder nie so diep was nie. En dit was ook inderdaad so, want Jeremia het nie in die modder verdrink nie. Toch, die rede wat gegee word, namelijk dat daar nie brood in die stad is nie, maak eintlik nie goeie sin uit nie. Hoekom sê ek dit? Of hier dalk mettertyd 'n teksverskuiwing plaasgevind het, dit is moontlik, ons weet nie so nie, maar soos wat die teks hier staan, klink die gepraat van die bediende inderdaad soos die van iemand wat baie haastig is, wat baie op sy senuwees is, wat ook die onverstaanbaarheid van die sin dalk kan verklaar. So ek dink nie ons moet precies die woorde van die dienaar wat by die koning gaan aanmeld, wel hy bedoel het eindelijk goed, maar dat hy heeltemal korrek is in sy weergawe nie. Vers 10 tot 13 sien ons dat die koning nog kans sien om sy ambtenare teen te gaan in 'n gebied dat die profeet weer uit die put gehaal word. So hierdie man Sedekia is regtig besluiteloos. Eers wil hy nie besluit wat met Jeremia moet gebeur nie. Dan gee hy hom oor aan die ambtenare. Nou dat iemand kom sê, maar dalk verdrink die man, dalk gaan hy van hongersnood dood, daar in die put. Nou spring die koning weer om, en hy gee dadelijk die opdrag, Jeremia moet uitgehaal word. Die manier dus, lyk vir my, waar die diensknegte werk gaan om seker te maak, dat die profeet nie in sy reddingspoging beseer sal word nie, getuig van sy groot respek, van sy liefde vir die man van God. Want jy sien, vers 11 en 12 sê, kom ek lees het, Ebed-Melek het toe die man, drie man, saamgevat, en hy is na die paleise klerekas toe, waar hy stikke klere, vodde, gevat het. Hy het na Jeremia toe in die put laat afsak met touwe en vir hom gesê, sit die stikkende klere, die vodde, onder jou armholtes en onder die touwe. Met ander woorde, hy wil nie hê Jeremia moet seer kry wanneer hy met touwe uitgetrek word nie. En daarmee lyk het vir my, luisteraar, tekenbaarlik vir ons die skrille kontras. Die uitlander, Ebed-Melek, nou dit beteken letterlik uit die Hebreëse vertaal die knegt van die koning, erken die gesag van die profeet, maar die burgers nie. Die nederige bediende het genoeg insig om die man van God in Jeremia raak te sien, maar die regeerdes sy oë blydig. Hulle besef nie wie Jeremia werklik is nie. Nou, na die reddingspoging word Jeremia dan in die binnenplaas van die paleiswag aangehou. Wanneer ons nou by die volgende deeltjie kom van hoofstuk 38, dan kry ons die verhaal van Sedekia wat 'n vertroulike gesprek met Jeremia voer. Nou, Sedekia laat haal nou weer 'n keer vir Jeremia. En hy voer nou in die geheim gesprek met hom. En weer eens raai Jeremia vir Sedekia aan om liewer oor te gee. Maar, die treurige man, sy vrees vir die mense van Juda, wat alreeds oorgeloop het, dit het ons nou net gesien, verhoed hom om in te stem. Hy is boonop versigtig vir sy eie ambtenare en beveel Jeremia om te lieg oor die inhoud van hulle gesprek. In vers 26, dalk moet ek net eers gou dit vir jou lees. Daar sê hy, moet jy asseblief vir hulle sê, ek het by die koning kom pleit om my nie weer in die huis van Jonathan te sit om daar te sterf nie. En dit is natuurlik nie die volle waarheid nie, want die koning wou weet wat die toekoms van die stad is. Mens wil byna hardop wonder, luisteraars, of 'n koning met 'n sterk persoonlikheid nie dalk die geskiedenis anders sou laat verloop het as hierdie pappert nie. Toch is die Here natuurlik uiteindelik finaal in beheer. Wat gebeur, betrap die Here nooit onverhoeds nie. Daarom lyk het vir my in Ebed-Melek het die Here iemand wat nie bang is om vir die reg op te staan nie. En so word Jeremia gered, dat hy nie in die put en in die modder sterwe nie. Maar ook natuurlik die koning se oordeelsfout in sy keuse of hy moet oorgee of nie, pas in by God se raadsplan. Hoekom sê ek dit? Ten spyte van verkeerde beslissings, ja, juist deur middel van verkeerde beslissings, bereik die Here sy doel in hierdie situasie. Soos Kajafas, byvoorbeeld die Nuwe Testament Johannes 11, gaan lees dit gerus, soos Kajafas onwetend profeteer, dat het beter is, dat Jesus vir almal sterwe. So tref God sy regverdige oordeel, die stad met die koning, wat hulle kon red. Goed, een mens sien dus, hier van die 14e vers af, die inhoud van die gesprek bly en uiteindelik tussen Sedekia en Jeremia. En wat belangrik is, luisteraar, is dat Baruk hier weer daarin slaag om met 'n baie sympathieke pen te skryf, soos hy so pas in die geval van Ebed-Melek vir ons meegedeel het. Kom ek lees vers 14 tot 16. Koning Sedekia het die profeet Jeremia na hom toe laat haal. Die koning het by die derde ingang van die huis van die Here gesit, en hy het vir Jeremia gesê, ek wil jou iets vra, maar jy moet my die waarheid vertel. Maar Jeremia het koning Sedekia geantwoord, as ek dit doen, sal u my beslis doodmaak, en as ek u raad gee, sal jy in elk geval nie na my luister nie. Sedekia het toe in die geheim, hy eed afgelê, en vir Jeremia gesê, so seker as die Here leef, hy wat vir ons die lewe gee, ek sal jou nie doodmaak nie, en ek sal jou ook nie uitlever aan die mense wat jou wil doodmaak nie. So in 'n sekere sin, die luisteraar, gebruik die Here dan ook hierdie koning met sy besluiteloosheid om vir Jeremia te spaar. Want as Jeremia net in die hande van die amptenare was, weet ons die amptenare wou hom dood sien. Nou as die mens nou verder gaan, dan sien jy in vers 17 tot by vers 23 hier van Jeremia 38, hoe dat Jeremia probeer om die koning heel privaat, soos wat die koning gevra het, te ooreed, om oor te gee aan die Babiloniërs, voordat dit te laat is. Daar's nou nog veel te red, sê die profeet, en daar's eintlik baie min om te onderhandel. Maar, sê hy vir die koning, dit gaan weldra te laat wees, as die Babiloniërs of die Galdeërs, soos dit hier genoem word in die Bybel, die stad moet inval, sal het afgebrand word en die koning se vroue sal onteer word. Hulle sal die koning tot 'n bespotting maak oor sy dom raadgelewers. Maar nou ja, dan kom die wesenlike probleem van Sedekia na vore in vers 24. Kom ek lees dit, laat ons kan sien wat eintlik die probleem is. Sedekia het vir Jeremia gesê, niemand moet van hierdie gesprek weet nie, dan sal jy nie doodgemaak word nie. As my amptenare uitvind dat ek met jou gepraat het, en hulle kom sê vir jou, vertel vir ons wat jy met die koning gepraat het. Moenie iets vir ons wegsteek nie. Ons sal jou nie doodmaak nie. Wat het die koning vir jou gesê? Dan moet jy vir hulle sê, ek het by die koning kom pleit, om my nie weer in die huis van Jonathan te sit om daar te sterf nie. Jy sien, dit is die wesenlike probleem. Die koning is bang vir sy eie amptenare. En daarom wil hy nie laat bekend wees wat hy met Jeremia gepraat het nie. En daarom waarskei hy ook vir Jeremia vooraf ernstig om 'n noodleun te vertel, as hy ingevra sou word oor hierdie gesprek. Nou ook in die gebaar kom die sympatieke hart van die koning na vore, maar terselfdertyd ook sy onvermoë om sterk te reageer. Die laaste versies van Jeremia 38 klink so. Die amptenare het toe ook na Jeremia toe gekom en hom uitgevra, maar hy het vir hulle gesê, net soos die koning hom beveel het om te doen. Hulle het toe vir Jeremia met rus gelaat, want hy kon niks uitvind nie. Jeremia het in die binnenplaas van die paleis waar gebly, totdat Jerusalem ingeneem is. Nou, liewe luisteraar, ons het dus hier 'n baie interessante vraag. Is dit dan nou nie volgens die waarheid nie, dat Jeremia geantwoord het? Ek dink ons moet dit sien in die lig van die koning wat oor hom geheers het. En die koning vra hom en gee hom opdrag om te sê dat hy met die koning gaan praat het om by die koning te vra. Hy moet hom tog net nie in Jonathan se huis terugsit nie. So ek dink ons moet dit in daardie situasie sien. Daarmee praat die Bybel nie die optrede of die noodleun van Jeremia na die mond nie, Maar ek dink ons moet die situasie ook in ag neem. Jeremia is in 'n situasie waar hy enige oomblik doodgemaak kan word en vandaar gehoorsaam hy dan die koning se versoek. Die tweede saak waaroor ons vandag met mekaar gesels, is die val van Jerusalem. En ek het by die begin van vandag se program gesê, daarom doen ek die twee hoofstukke saam, dat hoofstuk 38 wat ons nou net bespreek het, eintlik 7 jaar vroeër opgeteken is. Die gebeure daar, toe die koning hom laat haal het. So ons gaan nou as het ware voort of sluit aan by hoofstuk 37 wanneer ons by hoofstuk 39 kom. 38 was net 'n tussenspel. En hier lees ons nou finaal van die val van Jerusalem. Mens kan baie lank hieroor praat, liewe luisteraars, maar ek gaan net 'n paar aspekte uitlig. Oorsigtelik wil ek eers 'n paar opmerkingkies maak, want in hierdie hoofstuk 39 van Jeremia word dan beskrywe hoe Jerusalem verower is en hoe Ebed-Melek, daardie kneg van die koning, vrygelaat is. En met hierdie gebeure is sommige van Jeremia se profesieë dan natuurlik vervul. Dit het in Nebukadneser 16 maande geneem om Jerusalem in te neem. Dit was as gevolg van Jerusalem se goeie ligging natuurlik en ook van die versterkings wat koning Salomo destyds alreeds in sy tyd daaromheen aangebring het. En dan is daar 'n derde rede. Die watervoorsieningstonnel wat in koning Hiskia se tyd gegrawe is en wat ons nakies vandag nog daar is, né? Ons het daaroor gepraat toe ons 2 Konings 20 behandel het. Nou hierdie verskillende faktore was waarskynlik ook daarvoor verantwoordelik dat die idee begin posvat het dat die stad oninneembaar is. So het Sedekia geglo, so het sy amptenaar geglo. Maar dit blyk helaas 'n verkeerde persepsie te gewees het. Jerusalem was nie oninneembaar nie. Sedekia dus uit 'n menslike oogpunt gesien in elk geval rede gehad om te probeer rebelleer en daarna te probeer uithou. Sy opstand teen Nebukadneser wat hom op die troon geplaas het onder ooreenkoms van swaar straf indien hy sou rebelleer, het hom baie duur te staan gekom. Luister so 'n bietjie na vers 5 tot 7 wanneer ek dit lees. Toe koning Sedekia van Juda en al sy soldate sien wat gebeur, het hulle op die vlug geslaan en in die nag met 'n pad deur die koningstuin by die hek tussen die twee mure uitgegaan en met die pad na die Jordaanvallei te probeer wegkom. Maar die leer van die Galdeërs het hulle agtervolg en vir Sedekia in die Jerigo-laagte ingehaal en gevang. Hulle het hom na Nebukadneser toe in Ribla in Hamat gebring en daar het Sedekia sy vonnis voltrek. Die koning van Babel het die seuns van Sedekia voor sy oë doodgemaak in Ribla. Die koning van Babel het ook al die vername mense van Juda doodgemaak. Hy het Sedekia se oë uitgesteek en hom met bronskettinge geboei en hom na Babel toe gevat. So jy sien, Ribla is 'n gebied noord van Jerusalem en dit is waar die Babiloniese leers hulle tente gehad het, waar die koning ook was. Die vegters, die soldate wat die stad omring het, was direk in Jerusalem, maar die koning, miskien vir sy eie veiligheid, 'n bietjie verder na die noorde. En so kry ons dan hierdie verhaal van die verwoesting van Jerusalem. Ek dink, luisteraars, dit is waarskynlik nie die hele Babiloniese leer wat daar was nie, maar 'n groot gedeelte van hulle. So die stad, so lees ons in hierdie verse, julle kan maar self die detail lees van Jeremia 39. Eers is die bresse, dit wil sê die poorte van die stad afgebreek. Die tweede ding, vers 8 tot by vers 10 wat hulle gedoen het, die stad is geplunder en verwoes. Daar word gesê die mure is plat geslaan. Nou ja, dit hoef nie noodwendig beteken elke klip is van die ander afgebreek nie. Maar waarskynlik is daarvan afgebreek, sodat die soldate oor die muur kan klim, sodat hulle ook met hulle stormramme waarskynlik gate in die mure gekap het en die stad letterlik verwoes is. As jy van vers 11 tot 13 lees, dan kom jy agter hoe dat die profeet Jeremia baie spesiale behandeling kry. Iets wat onder die omstandighede weer eens vir die mense baie verdag moes voorgekom het, want hy word uit die gevangenis uitgehaal deur die owerste van die Babyloniese leer en dit word vir hom gesê, jy het 'n keuse. Jy kan hier agterbly in Jerusalem of jy kan saam weggevoer word na Babel. Ons sal selfs vir jou 'n huis gee. Ons sal jou goed behandel. Nou ek dink sy mense was baie geïrriteerd en gesê, ja, daar het jy dit nou al die tyd. Was hy 'n verraaier in ons midde? Maar liewe luisteraar, dis belangrik dat ons dit sal sien. Die stad is verwoes. Jeremia was tot op die einde op sy pos. En nou gaan die verhaal 'n bietjie verder, want hy gaan vrygelaat word. Maar daaroor gaan ons volgende keer met mekaar gesels. Ek groet jou dus op hierdie punt waar Jerusalem verwoes is in die naam van die Here, wat dit so reël omdat sy mense aan hom ontrou geword het. Die almagtige God. Mens verstaan nie altyd sy handelinge nie, maar hy maak nooit 'n fout nie. Tot volgende keer. Totsiens.